habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeenimo jimca ah 30 bisha March. iga raali ahaada waa bisha Agoosto ee dhammaadka si ah sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17-19 Durban. idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Sharwacyaani iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga u ciida injineer Faisal Cali Waraabe oo kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland.
Soomaaliland maanta waxa haysaa waa hoggaan xumo, waa dowlad xumo, waa suldaan xumo, waa siyaasi xumo, waa sheekh xumo. meel aad irsatid middada dunida maanta waxaad tahay nagu darsanay dad caruurahoodii joogaan dibadda xigameen waxaduu ka socda oo qaliil ku halaaqiyo nimaaga cumaamada qaata.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno qaraarkii ay qaramada midoobay laashay ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
haddii la dhaho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco, waxaan u maleyn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogi, wax dhibba kama soo gaareen. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii loolaad dirirahayo waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya.
waxay ahayd inkastoo inu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaad idaacaddana habeenimo ku dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xarunta la socodka ee ka hortaga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 900 oo kiisas cusub ah oo cudurka mumps loo yaqaano ama qaamuqa shirowga Soomaaliya looga yaqaano ee ku rida caabuqa qanjirada isla markaasina keena qandhada in uu ka dilaacay dalkan. fayraskan ayaa dadka la ildaran waxaa la sheegay in la siixiyo xarumaha dadka xanuunada la dhiga ee dalkan Mareykanka ee 19 ah, iyada oo 900 ee dadka la sheegay in 898 ka mid ah ay yihiin dadka magangelya doonka u yimid dalkan Mareykanka uu laga soo bilaabo bishii September sanadkii 2018 iyo sidoo kaleeto bishan Agoosto aynu ku guda jirno 2020-keeda ee sanadkan 2019-ka. sidaasi waxaa sheegtay hay'adda CDC-da. 33 ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa sidoo kale la sheegay in cudurkan uu saameyn ku yeeshay. CDC waxaa kaloo ay sheegtay in viruskan uu ku sii fidayo gobollo ka mid ah dalka Mareykanka. cudurkan ayaa waxa uleeyahay qandho kulul iyo sidoo kale qanjirada oo dadka barara, madax xanuun iyo xiliyada qaarkood oo caruurta u geysan kara in dhegaha ay xirmaan.
saraakiisha dalka Uganda ayaa sheegay in gabar yar oo 9 jir ah oo markii hore laga helay cudurka Ebola ay maanta Jimco dhimatay. iyadoo hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO iyaduna sheegaysa in faafitaanka cudurkani uu ku dhow yahay 3,000 qof. meydka gabadhan yar ayaa dib loogu celin doonaa hooyadeed oo joogta dalka Congo si halkaasi loogu aaso, waxaana sidaasi sheegay Dr. Edi Kasenda oo dalka Congo cudurka Ebola wakiil uga ah magaalada xuduudda ku taala ee Kasindi. waxaana dhimashada gabadhan yar xaqiijiyey sarkaal reer Uganda oo ka tirsan cusbitaalka lagu karantiimeeyey, isagoo magiciisana qariyay maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in weerar duqeyn ah ay ku qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen, iyadoo halkaasina beegsanaysa sida la yiri Maleeshiya argagixisa ah kadib markii dowladda Yemen ay sheegtay in weerar lagu qaaday ciidamadeeda. bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa maanta lagu yiri duqeynta sidii la rabay ayay u dhacday oo toos ah, iyadoo Arbacadii iyo Khamiistiina lala beegsaday Maleeshiyadaasi. bayaanka Abu Dhabi ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in Maleeshiyada ay qorsheynayeen inay beegsadaan isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen, taasi oo Imaaraadku ay sheegeen inay qayb ka yihiin. imaraadka carabta ayaa waxa ay sheegeen inay qaadeen talaabo isdifaacisa kadib markii weerar ay ku soo qaadeen koox hubaysan oo iyagu xiran ayaa la yiri urro argagixisa ku xiran eedeymaha imaraadka carabta ayaa sii xumaanayay waayadan dambe waxana cirka isku sii shareeray xaaladda Yemen iyo imaraadka dawladda Yemen ayaa maanta waxay ku eedeysay imaraadka carabta inay weerar ku soo qaaday ciidamadeeda ayada oo sidoo kale tana taageero ka helayso kooxaha gooni u goosadka imaraadka ay garab ka siiyaan taasi oo dib ay ula wareegeen gacan ku haynta cadan wasiirka warfaafinta ee Yemen Mu'ammar al Iryani ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada dawladda laguna dhaawacay 70 qof oo kale oo shacab ah.
Xarunta dhexe ee duufaanada ee dalka Mareykanka ayaa maanta sheegtay in duufaanka Dorian uu filayo in uu sii xoogeysto waqtiyada dambe ee maanta. Waxaana xaruntani sheegtay in duufaanku ay weli ku eeg tahay amaba ay u eeg tahay mid aad u halis badan xilli ay u socoto dhanka waqooyi galbeed ee jasiiradaha Bahamas, isla markaana ay usbuuca dhammaadkiisa ku aadan tahay gobolka Florida ee waddanka Mareykanka. Xukuumadda Bahamas ayaa soo saartay hannaan lagula soconayo duufaankan ee waqooyi galbeed halkaasi, iyadoo guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu shaaciyay xaalada degdega ah oo guud ahaanba gobolkaasi ah. Waxaana xarunta dhexe ee duufaanadu ay sheegtay in roobka ka imanaya duufaankana Dorian la filayo inuu keeno fatahaado badan.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna Fiidnimo Laanta Afka Soomaaliga ee V O Eda. Aan ku bilownay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland la qaban waayo, intaasi beddelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda kasoo hormarta. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xisbiga UCID intana Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliland ay wax badan qabsadeen shicib ahaan hase yeeshee siyaasiyiintu ay noqdeen kuwa guuldarrada ugu badan inta badan horseedka ka noqda, isagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay haddii aanay suurtagal noqonin in la hirgeliyo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada in doorashooyin xilligooda laga soo hormariyay oo madaxtooyo ay dalka ka dhici doonaan. Waa sida uu sheegay.
Waxa weeye horta waxaa la yidhaahdaa Soomaalku mahadla raqeyninkii lahaa dabada hayo maqaalada maanta shacabka Soomaaliland waa shacab wanaagsan oo soo dulqaatay oo iyagu qaawan dhukoodi soo galay oo maanta wax aragtay magaalooyinka booniga waa private markas waxa hoojiya oo hoos u dhiga Soomaaliland tirkiga siyaasadda. Soomaaliland maanta waxa haysa waa hoggaan xumo, waa dowlad xumo, waa suldaan xumo, waa siyaasi xumo, waa sheekh xumo, meel aad irsatid runta dadka Soomaaliland. Waxaan tahay nagu darsamay dad caruurahoodii joogaan dibadda galeen wax aduu ka socdaba oo qabiil ku halaaqiyo nimaaga muamala qaatay ninkaa la yidhaahdo ilaah macalisa maxamed xajanaay hadaan noo imana inta maarsamaysna karna intii uu maxamed xajanaay sameeyey ee aynu ku soo gaano si gacanta ugu hayay riyaale 7 sano hayay institutions ku hayay eenu nidaha lagala wareega doorasho lagala wareega xarigar ku dhiibay xarigar ku dhiibay ayaan ilaa maanta 7 sano iyo 2 sagaal ka sano oo imanka kulmiye gacanta ku hayay magaca kulmiye awadda kisii baba absolute wanaaga maanta ka leh dad baa dunida dadka ku iyo 94 laakiin jawigii baa oolin jawigii 94 gimo yaale waxa weeye leadership suma lay bedelayaa qof uma laga saara contract dama la siinay ninka soo kumiye contract kala siinay haddii imanka dhameysan waayo muusana soo wado oo dhameysan waayna early election maanu qabanayna ku eegimayno nada 2 sano waxaan arkayna wadda ku raus buu galay cudurkii aan ka duwanay 94kii 91kii buu ku celiyeen kuwii ka carreey dalka ee iyaga isqabsadeen ee naga maqaa 30 sano ayaa iyagu markii qolada yimaadeen sida haadi soo degay oo doonayaan nimankii qixiyeen caruurti qixiyeen oo caruur leh in caruurtoona qixiyaan caruurtu xina war caruur aanad qixisay.
Guddoomiye, ninka ugu dhowbaad ahayd madaxweynaha maanta jooga marka asxaabta siyaasadda leego haddana xisbiga kale mucaaradka ee wadanina ninka ugu dhowbaad ma moodaa maanta in labadii dhinac aad saga dhexbaxday dabadeetana warwarkaas uu dadka gaaray
iskama dhexbixin wiilka uu ku dhex jiraa aniga maanta dhawaytuu ninka iyadu yimi ninka iyadu UNB uu shaqayn jiray 1994 wuxuu yidhi 94 kii maayo halkan dagaalka ka socda bur ay qaawan tahay in makaan ima bur ay xaabeen hore ka socda 19 ka habeen war waxa samaysateen wax ajiib ah dumaradi aan gees uga jirin ba samaysay haddana wax ay qabsan waayeen wadadku waxaan sameeyay nabad aan sameeyay sidee commission ugu heshiin waayeen can you tell me the reason me waan fransaasi xisb waan farsi ba maayo maxaa waxa sidii magu dhex jiraa laba dhagax waxaan dhagax iyo dhul aday dhexdood ayaan aniga waan isku dhownaa labadoodaba
waa tahay guddoomiye
waxaad soo gabagabaysanoo shirkii golaha dhexe xisbiga mucaaridka ee UCID. Marka hore bal shirka iyo jawigiisa.
Waxaan u mahadnaqay horta dadka reer Burco degan, shacab weynaha reer Burco, sida fiican inuu soo dhaweeyeen. Hadii goor waxaan Burco waa xareedda Soomaaliland. Waxaan aad ugu farxay dadka reer Burco si nabadda u ilaalinaya iyo sharafta Soomaaliland. Markaas si sharaf leh oo qurux badan ayuu nagu dhacay. Ilaahay subxaana wa taala ugu mahadnaqayno. Waqti fiican uu ku dhacay. Waqtu dadku qabyaalad iyo bilaay ka hadlayo oo laga waayay wax wanaagsan iyo wax umadeer iyo hayl institutionba oo iska baabacay oo dadkii markaa nimid wuxuu bedelay toonkii taagnaa ayuu bedelay narrativekii markaa taagnaa.
Arrintii electionka ama doorashadii waxbaad ku heshiiseen beesha caalamka markhaatiidiin ahayd goob joog idinka ahayd, haddana kulan labaad baad yeelateen. Fariinta aad dadka gaarsiinay sid maanta maxay tahay?
Horta maanta maalin ku fiican yihiin muusab bixi markaa la eega doorasho iyo wadani dadka nala jooga ero uu nahay back to Finland. Lakin dadkan maalin ka fiican tamay. Madaxweynuhu wuxuu yidhi anaga waan ugu tagnay jidda, waan ugu tagnay halkana, waan ugu tagnay anaga xirsi. Markaa waxaan ku sheegnay inuu plan B geeyni aan wadno, laakiin madaxweynuhu warqad noo soo qoro uu leeyahay kana cudur daarta waxay dhacay noogana taxsiyeeyo aga raali galiyo de warqadan isku yeyay oo ka dhiga go'aan oo ka dhiga saxafada madaxweynaha maqal wax gudaha wax kale soo saaray de nimagii wadan aanu wax kasta wax doorasho ku dhacaysa waan ogol lahayn wadan waxina de warbixinta nasiisay xirjo iyo wax soo baxay Soomaali marka sabti British insha Allah taala laakiin waxa go'an tahay reer wadani iyo madaxweynaha doorkan inaan waan dhameyn insha Allah taala intaan bishan dhamaan horaanta weekan ayaan soo magacaabnay toddobadii insha Allah taala aan ku heshiino labada xisbi la mid la siinayo mucaaradkana waanu kala seexanaynaa in baarlamaanka dhamaan dalba ku dhamaansa iyadii tacaare iyo tacaale fiid wayna wada dhamaan insha Allah taala. Madaxweynaha hadda maanta waxaan aragnay sabtidii wuxuu ekaa qof soo jiray oo wax fahmiya.
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aanu isku daynay inaanu la xiriirno dhinaca xukuumadda Soomaaliland si ay hadalka kaga aadan eedaasi injineer Faisal Cali Waraabe uga hadlaan, laakiin mas-uuliyiinta aan isku daynay inaan la xiriirno ayaan telefoonkooga ka jawaabin. Marka ugu horeysa aanu helana waan idiin soo gudbin doonaa. haatan muqdisho gudoomiye cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa sheegay in ay furi doonaan wadooyinka xiran xilliga ay magaalada isla markaana aanay sugi doonin in Al-Shabaab ay sii wado weerarada ay ku beegsanayso haldoorka magaalada iyo shacabka. Siyaasiyiin hadashay ama wakaalashay xafladda xil wareejinta oo duqan cusub loo sameeyay ayaa sheegay inay filayaan duqan Muqdisho inuu wax ka qabto duruufo adag xilligan ay wajahaysay magaalada. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Duqa cusub ee Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa hoggaanka u qabanaya magaalo ay ku khayran yihiin duruufo adag. Waxa uu maalmo kadib ku fadhiisanayaa kursi duqa isaga ka horreeyay Al-Shabaab ay dileen, dilkaasi oo ka dhaqalka dowladda hoose oo ahayd halkii laga maamulayay amniga magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xaqiijinta amniga Muqdisho, waxaana magaalada xilligan ay tahay mid kala xiran dhammaan dhabbayaasha ka soo gudba wadada wadnaha. Munaasabada xilka kula wareega gudoomiyaha cusub ayaa dadka ka hadlay qaarkood ay dul istaageen daruufaha adag. Xasan Maxamed Xuseen Muungaab, duqii hore Muqdisho, ayaa sheegay in xilligan magaalada ay kala xiran tahay.
Magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada Ganjeelaha laamigeeda ku xiran. Ganjeelaha xiran annaga dhagax aan ka qaalin jirnay, hadda gudoomiye Ganjeelaha xiran, shacabka dhagax waati waaye meel walba lagu xiran, jidcadigiyaa la xiran, laamigiyaa la xiran, xaafadiyaa la xiran, noqo Ganjeelaha xiran. Baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaalada waxaa laga yaabaa saddex maalmood wadadan yacni afasiyoni inuu ku jiro, ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arka afasiyoni, birina naasaab looguna uu ku arka biri dambana tarabuunka uu ku arko halkiisa baabuur usu suuqbacaad canshuur labalaabo dhabalhana waa laga qaada, taasna waa lagu taala waay. Waana aaminsanahay gudoomiye Filishna wax ka qaban karo inuu yahay, waase haddii jaanis loo siiyo. Intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada caasimada waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagax iyo kaawada ka keento yacni magaalada banaankeeda ya halkii baabuur maanta halkaarika dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keeni kariyaa oo qora saako kaarika dhagaxa cilmacaanka soo qaada wuxuu safka gelayaa maxaan ku dheelaa meesha la yiraahdo iskooska Marina caawa afar saac ayaa la soo deynaya
siyaasiyiin culimaadiin odayaasha dhaqanka ee bulshada ayaa dhamaantood rajo ka muujiyay duqa cusub ay ka filayaan in Muqdisho ka saaro xaaladda oo ay fuldiin oo aan lagu guuleysan amnigeeda si buuxda Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish gudoomiyaha cusub ee gobolkaana duqa Muqdisho ayaa durba taata u tunta ku taagan dadka Muqdisho oo ay laf dhabar u taa wadooyinka kala xiran
maamulka iyo dhamaan howl wadeenada gobolku waxay ahamiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqeyno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan aan dhammaanteen aanan sugin cadowgu in uu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeeladooda waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karantiina ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeena kala shaqayn doono lamaha amniga waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho
Umar ayaa halka qabanaya xalay ku hareereysan tahay muujada ay ka mid yihiin amniga Muqdisho dhaqaalaha siyaasiin hadal adag oo ka soo horjeeda dowlad isaga soo magacaawday waxaana looga fadhiyaa sidoo isku daadihin lahaa daruufahaas adag oo Muqdisho ay wajahayso Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
kale habeen wanaagsan dhigistayaal maalintii arbacadii qaramada midoobay ayaa waxa ay laashay qaraarka ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonayso in al shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga ah lix kamid ah wadamada ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay oo uu ku jiro Mareykanka ayaa waxa ay ku hor yimaadeen go'aanka ayagoo ku diiday in hay'adaha caalamiga ah ee deeqbixiyaashu aysan u arkaan talaabadaasi mid dhibaato bini'aadnimo u horseedi karta malaayiinka qof ee ku dhaqan deegaanada Al-Shabaab ee haystaan amaba ay ka agdhow yihiin ee Soomaaliya hadaba barnaamijkeena faaqadada toddobaadka oo arrinkaasi ku saabsan وحينو هيسح عاش إبراهيم آذن
كلانتي ونكسن لغي استيال دمان تيم باكونا سودة واده برنامش كفاقدة دا تضبات كاب قولها ماانك يقرمد مدوبية ايا مالنتي أربعة ديدي اسكودي اي دولة دا كين يكودون ايساي in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqan galiyo dalka Soomaaliya qaraarkan ayay dawladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaeda iyo ISIS wargeyska The East African Standard ee ka soo baxay dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahayd daabacay in dawladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii dawladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267 maxay saahayd danahay dawladda Kenya kala hayd waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqadada toddobaadka waxaana arintaasi la falanqeynaya General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho Xasan Daahir oo loo yaqaan Xasan Geelay oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada toddobaadka ee VOA waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dawladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Faisal Roble Kore.
Waad maasantahay walaal, runtii dawladda Kenya iyadu si gaar ahay arintan u daneeyaynaysay, laakiin golaha amniga waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudoodina waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taliban oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arinta findings wax la yidhaahdo ama tahliilin arintaas taageeraysa ma ay helin Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arinta uu campaign gareeyay ama uu olola galay ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad maadsanta Faisal oo kugu soo noqonaya Xasan Geelle, adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay qalqal gelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana u maleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida ayaan la leenahay, kadambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fii loo dilo.
Waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro sidaad u aragtid?
Bismillaah, waan salaamahayaa ragga qoomiyanka isugu yimid iyo VOA-daba. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colaadaha baabi'iyey. Dadka Soomaaliyeedna 80% waa reer guuraa iyo beeraley. Beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la'aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala tagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba'aysa. Waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay sareeyo Guuto Cirro. Waxaan rabaa marka go'aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay uu kasoo gudbay golaha ammaanka, go'aan buu ka gaaray oo uu diiday oo si kale hadaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintan kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay uu diiday soo jeedintani sidaas hadana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaign-kii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysana ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Marka qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2016 go'aankii ay Kenya rabtay in uu kasoo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eryanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaeda iyo waxa weeye Al-Shabaab inkastoo xiriir la leedahay kuwaas iyadu Nigeria ma tagto meel fog ma tagto waxeedu waa Soomaaliya inta istiraahdo marka Soomaaliya daneeyaysa sida Kenya oo kale oo wax ku ku yeesho sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban kareen hadda AMISOM way la dagaalantaa Soomaaliya way la dagaalantaa dalalkan jaarku way la dagaalamaan kaliya waxa la diidanaa hadii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso sida generaalku sheegay ummada Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamad waa waxa dhici karta hay'ado samafal ah hadii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamad geeyaan waxa dhici karta dadkaas in la cuno qabateeyo maxkamad la soo taago ayagoo islaha ummada Soomaaliyeed u gargaara marka danta weyn ee arintan laga eegay waxa weeye iyadoo Al-Shabaab argagixisa tahay iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixisa tahay baa haddana waxa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda marka waa dagax laba shimbirood lagu diinayo kow Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalamayay way qoran yihiin iyo laba in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato murtidu intaas ay ahay
aad baad u mahadsantahay Faisal Xasan Galey ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyay Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay
diidmada wallahi kuma raacsano horto qodobada ee wadanka Kenya ay gudbisay dhamaan wax ku rimaaday malaha waayo astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmayaan Al-Shabaab adduunyaha dhan wuxuu ka xishan yahay inay koox argagixiso ay tahay Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduunyaha dhanka militariga dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha wadanka gudihiisa domestic financing waxa la ka hesha dekedii waa laga qaaday Kismaayo hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakari way ka baran xoolin bay kasii aruursanahayaan xagga dhaqaalaha marka la hadlayo adduunyaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada dhaqaalaha Al-Shabaab adduunyaha dib weyn ba kasoo qabtay waa la garan waay waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyada conventional banking lacagtooda ma soo marto wadanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta isugu diraan xawaaladaha ayay isugu diraan haddii qodobkan 12-16 la ansixin lahaa dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd midda kale waxaa waayay Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa wadanka laga leeyahay aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin xag amni lagama fiirin waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian hay'adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan Soomaali alla intay Al-Shabaab haysato ama isbaaraha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama galgaarka iyo dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel Al-Shabaab ay joogto shilinki ADT in lagu xirayo oo lagu dacweynayo waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyay oo Mareykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay'adaha samafalka international organizations oo dhahayn haddii oo qodobkan la isku raaco UN Security Council shaqadooda ayaa la tilgeel gelisaa waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in la isku raacsan yahay Al-Shabaab ma argagixisa mise argagixisa ma ahayn waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan haddii oo resolution 1267 la keeno dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya
maadaama dowladda haye
way ku soo boodi lahaa runtii arrinta unbu ku soo noqday waxa weeye kow Al-Shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qurmaan ka dhexeeya ugu tuweyna waa u qoran tahay State Department ka Mareykanku argagixisay Al-Shabaab u qoran tahay AMISOM iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisa u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxa la sameeyey wax la yiraahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan Al-Shabaab lagu daro kuwa tulka waaweyn ee Taliban, Al-Qaeda iyo ISIS marka waxa la istoor biday waxyeelada ay keenayso hadii lagu daro kuwa iyo hadii laga reebo iyadoo la dagaalamayo hadaba sida loola dagaalamo aan lagu darin marka sida uu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow al-Shabaab oo ka badan roolka ay haystaan kuwa la sheegaya. Laba, al-Shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafalada, dad badanna way sameeyaan jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dawladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxa la isku miisaamay oo ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-Shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kuleeliyo, iyo haddii la yidhaahdo al-Shabaab qodobada u yaala jimcida qulmaha ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin, anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadho jimcida qulmaha ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya cirroogsiin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-Shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan, Amisom baa joogta, dalal kale oo taageeraya jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go'aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-Shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa cirro.
Shabaab haddii go'aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirinayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guul ay ku fahaan, hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya, ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa midda Kenya. Haddaan usoo noqdo Kenya, hadduu filayo xataa waxba kama bedeli karo, sababtoo ah hal tuulo oo Kenya oo Shabaab uu haystaa ma jirto. Hawshan Kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda Soomaaliya la hadasho, haddii uu fili lahaana wax guuluu kama yimaado.
Xasan Geelle, ma kula tahay in dowladda Kenya sida General Cirro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda Soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama Shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa in dowladda Soomaaliya la xaajoogto, maadaama haddaba ay gudaha Soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobay geyn lahayd arrin ku saabsan Soomaaliya iyo al-Shabaab?
Taariikhda haddaan dib u noqdo, waxaan u malaynayaa Kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday, mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn go'aankan inay al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 1267 waxaa ka horeysay go'aan ay ku dhawaaqeen midowda Africa Union. Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangaysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynay Kenya iyo Soomaaliya, Soomaaliya way ku habboonay, laakiin Soomaaliya haddii ay ka seexday Kenya ayaa culeyskeeda aad u darantay, waayo dhaqaalaheeday qalqalgelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan Lamu Boni Forest. Waxaan u malaynayaa dib bay gelisay Kenya way ku saxsaneyd inay go'aankan qaadato, waayo ka hor Soomaaliya ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa al-Shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen Imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-Shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya, laakiin lama dhihi karo meelaysan joogin male. Dhulkan Kenya xuduudka la leh Soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan u malaynayaa footprintkeeda, lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti, Uganda, East Africa, meelaysan cagsaarin male. Markan in loo dhaho waa un dhib Soomaaliya kasoo leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council.
Waxaan anigu malaynahay, waxaan jeclaa asagoo wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arrintaas, walaalkay raali garin ha ka bixiyo, ha wato hadaladiisa kale. Laakiin dowladda Soomaaliya inay u taagan tahay Shabaab la dirirayso caalamkii kaalma weydiisanayso way muuqataa, ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali garin ha ka bixiyo. Intaas baan leeyahay.
Haya Geelle, Geelle wada adar hale
amar hale. Qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa discovereysa, hadday Soomaaliya ay u arkaysay inay culeys Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay UN Security Council. Laakiin maadaama aysan arkin Kenyan culeyska ay dareentay, waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen, waayo haddii la dhaho al-Shabaab waa urur argagixiso oo la isku raaco, waxaan u malayn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogii, wax dhibe kama soo gaareen. Tan horo dhaqaale military bay international cooperation baa la siin lahaa, al-Shabaabna waxaan u malaynay mar hore ayaa la ciribtiri lahaa.
Haye Faisal,
ashacuud, walaalkay Galay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay Kenya u dhigta Soomaaliya. Sidaan sheegay, Operation Linda iyadan Soomaaliya la tashan ayay Kenya soo weertay iyadoo la Al-Shabaab aan iriyeynaa haddii muddo laga joogo 10 sano Kenya iyadoo Soomaali la tashan bay umad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda Afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex Arab Muy madaxweynihii hore ee Kenya isagoo jooga Washington press koobsiga Mareykanka shir uu qaftay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay in Soomaali way hagaagi lahayd bari hore hadaanay ka ahayn Kenya iyo dalal kale madaxweynihii Kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka Soomaaliya marka in uu in tacawadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yiraahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ee Soomaaliya ka leedahay dalkeeda waxay ahayd inkastoo aanu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yiraahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oo Soomaaliya markii hore la tasho dal kaliba dal kastaba uu iska laab kici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyisa umadda Soomaaliyeed Kenya is not ma aha Kenya sheekhi maanta arrintan wacdiilaha unfortunately
and Faisal anigoo jawaabta hadaladaada siin doona Xasan Geelle waxaan rabaa dawladda Kenya dawladaha danay kala fushadaan dawlad walba danteeda gaarka wada oo dawladuhu dawlad walba dan bay leedahay ma laga yaabo in dawladda Kenya ay danteeda ka dhax aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya amaankii Kenya taasoo marar badan dawladda Kenya ay ka dhawaajisay
actually maya weli Kenya economic analysis
ama adiyadayaan u maleynayaan
weli geela raalaha waxin doona markaaga fursad
maaliga
Faisal wada
weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hor dhigtay oo tiraahdo dhaqaalahayaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo dhibaato way ku haysaa Soomaaliya ku haysaa Ethiopia ku haysaa Al-Shabaab dalalka badan oo Afrika qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadeyn karaan walaal sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunka Washington buu ka dhacaa Brussels buu ka dhacaa Norway buu ka dhacaa qarxan lagu tuurayo meel kaliya ta Kenya waa meelaha ugu qarxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda Al-Shabaab aanay argagixisadu gacanta weyn ku haysaa marka dib waa ku haysaa laakiin dib ay Kenya credit ay talada geyso intay Soomaaliya ka talaabsato aniga ima muuqato runtiina economic analysis fiican oo leedahay tourism peega intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation linde markay galeysay dabadeed ilaa imika ma hayno
waa taa dad ma santa Faisal Colonel General Irra adigoo raali waxaan rabaa inaan balhada ka markan siiyo Xasan Geelle si aan isna bal raygiisa uga dhiibto hadalada Faisal Hassan
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso laba qodob ayay tiirisay waxaan ogsoonahay dibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoo arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab adduunyaha oo dhan uu ogsoon yahay markaan usoo gudbo dhanka Kenya waxaan u malaynayaa dibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa ka mid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday waxaan u malaynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigaxayay kulli inay kabal tageen waxaa kaloo jirta caafimaadkii waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka Cuba ee Al-Shabaab afduubay ee wadanka Soomaaliya leeday taasna waxay sabtay takhtariintii dhakhaatiirtii oo ku joogtay magaalada Mandera Wajeer Garissa Lamu Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka naftii inay san xirtay ay kulli ka siman yihiin.
Waa taa Xasan Geeli, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Cirro. Cirro, soo gar male oo in dareen gaar la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyay Xasan Geeli ee ku saabsan dawladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaayayada.
Haddii guri gubto, guryaha la dariska oo fanfarinku waa gaaraa. Marka waa ka xunnahay walaalaheen dibashada anaga gudaha iyaga dadka ka dhacaya hadduu gaaray aad baan uga xunnahay. Dad Soomaaliyeeda ku nool Kenya, Ethiopia, dad Soomaaliyeeda ku nool Djibouti waa walaalaheen. Waxaad ogtihiin Djibouti hadda ka horan hoteello qarax looga sameeyey, taas waa fanfarin ka baxaya. Laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku durato ay geysato, taa gar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ee Awdheegle Bariire ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin. Cuna qabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha wadida ku teegsanaa in ay ku soo noqon waayeen say uga cararan way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbay in colagabateynta hubka soddon sano in ka badan Soomaaliya ay saarmaato, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay, may colagabateynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahay. Waxaa garay diinta iyo walaalaheed noo daadiyeen, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha yaan laystirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha loo ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Haye Faisal,
ama runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada mooddo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba afle. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganey marka ay Kenya ka cadhaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degganaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku dootami kartaa adduunkana uu xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii ee galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd, in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya tan kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fadhiisto, uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo, oo arrimaha badda la satalgareeyo, oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisayo la kala dhexdhigayo, oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah, marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab. Waana iman doontaabaan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaano waa gar.
Waa taadi korhale. Waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo. Hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday, qaramada midoobay way isku raaci weyday, oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution-kan 1267 ama 1267. Ma jiraa hadda fursad u bannaan dowladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho? Waxaan ku bilaabayaa Faisal.
Ha runtu waa laga adkaan kara oo bimaacni laba sabab looga adkaan kara. Kow in horta Soomaaliya ay sidoo generalku sheegay waxa la yiraahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso asaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabeen Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo hadii marba Mareykanka Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen oo ogtahay Taliban iyo Al-Qaeda waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliya ta bimacni imika 12 sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay ka soo jeedaa al-ittihaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudhooduna hadda ay dhowr iyo labaatan shirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chaanis la siiyo sidaasoo keliya ta ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka askambi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dhagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso
aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa General Cirro ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo banaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho
waxaa jira waxaan u maleynayaa walaalkay Xasan sama fikri diwaani laakiin waan koobayaa fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagto aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka uu halkay sheegay oo ah in dowladda Soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen UN-ka cunadalaxayn baa ka saaran marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan muruq iyo muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan qabna waxaana kuu daliila dadkii Soomaaliyeed sida la socoto Puntland doorashada ka dhacday Soomaali baa maamulaysay waa isdoorteen maamulay dhisteen waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waa ka dhacday baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay waa dowlad baa ka dhisan Soomaaliyo doorashada ka dhacday waa la arkaa ayaduna galmudug oo muddo kale taagneen ayadana waa taa dowladdii federaalka ku
jirta
dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay General Cirro aad ayuu mahadsan tahay waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geelay. Xasan Geelay mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kale oo banaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiba arrintaas loogii laakiin security ahaan ila Al-Shabaab lagu wajaha aanu malayn dowladda Soomaaliya kama hori maasada midda hore Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM waxaana u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo la mid ah Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxaa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa in bagooga nagala qaada cunaqabateynka xagga hubka waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab waayo ciidan badan way haystaa oo dabadan 1800 ee weyn ee la sheegayo Soomaaliya United Front wax la dhahay la'aday qaab wajahan ay al-Shabaab ugu hortagay ilaabay laakiin waxaan u maleeyay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagay lahaa haddii Soomaaliya hadda jidka ay ku diiday sii socoto waxaan u maleeynaayaa dibkan uu sii ballaaranayaa al-Shabaab haday xoog yeeshay haday xoog yeelato waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee wadanka Soomaaliya al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u maleeyaa wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa waxay noqonaysaa markan marka waxaan u maleeyaa horta Soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii loogu hortagi lahaa taas lagu wajihi karo ka hortagga al-Shabaab
aad baad u mahadsan tahay kalmad ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal
Aisha Cuud horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobolnimo doono ama ha noqdaan kuwa yagan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay Soomaaliyana hub badan baa yaal inkastoo caqabad ku tahay dunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casreen lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray Soomaaliya markaa waxa looga jeeday qabiilad baa isdagaalamayay hubka laga hayo maantana qabiilad isdagaalamaya ma jiro sida jaraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta arrintan ganay sheegay ee Ibn Xamar ay al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin military inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga al-Shabaab uu xaglinaya boqol kun oo ciidan wax kama qaadi karaan al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin military ma aha arrin dalalka shaarku ay wax ka qaban karaan waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa sidaan mar hore sheegay Maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo Taliban oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay marka yaynaan ka digin arrinta al-Shabaab inay military keliya tahay waa arrin siyaasi in aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho
aad baad u mahadsan tahay Faisal Roble sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cirdo dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin
adaan mudan walaal caash
waan mahadsantiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday isku day dawladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dawladda Soomaaliya kaas oo dawladda Kenya ay ku doonaysay in ururka al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS waxaa barnaamijka igala qayb galay General Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho Daahir Xasan Daahir Geelle oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeyay xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya iyo Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo jooga dalkan Mareykanka intaan marka la kulmayno waxaan dhamaan tiridin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa halkaasi aad naga dhageysanaysaana wali waa Washington barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadkan intaas hadaan uga gudubnay iyo Caashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysey markana bal dhinacii heesaha waraf iyo shimbiro war isuma hayaan codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar
Thank you.
حسن آدم سمطر أيان إذا عدني في نمكوسو قبقبين يا برامج كوحا عاو إلى وذي عبد الحكيم محمد شروع عن يوسار عبد أحمد وإن الله سعوتينا يسودو قلاتو انت نمرك لكل مدن نور لما انت يسودو بموحان إذن لأن هاي سيدة جيستا عود كاسي بحسن سمطر
ويا أرقني ملا